Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En isti cevaplar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
dergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır. Ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabımızı yazmayla. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən səs küylü.
Məsələn mənim rejimə deyil məni kimsə oxuyur.
Sən təhqirəçi.
Sən
təhqirəçi.
Mən sənə getmirəm. Mən sənə
danışmıram. Yox, xəbərdən xüsusi mənim namı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki elə sən onun içindəsən də, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər. Naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində. Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələm açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bugün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllötki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tükanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radyosunu TürkSat'da dinleyin. Orbitte yeri.
42 derece şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radyosunu TürkSat'da dinleyin.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Azadlıq Radyosunu dinləyirsiniz. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam İşdən Sonra proqramında. İşdən Sonra proqramının ilk saatı dəyişkən ziyalı mövqeyi haqqındadır. Bu barədə filosof Niyazi Mehdi və yazar Elnur Aslanbəyli danışacaqlar. Saat 6 xəbərlərindən sonra mövzumuz belə adlanır: Suriya əks qambiti. Suriya və onun ətrafında baş verən hadisələr. Hansı super güc Suriyanı qurban verəcək? Bu suallar ətrafında politoloqlar Vəfa Quluzadə, Xaləddin İbrahimli və Elxan Şahinoğlu söhbət edəcəklər. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarıcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah sonra zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Umur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Studiyadakı qonağımız Elnur Aslanbəylidir. Yazar və yazıcı, şair və köşə yazarı Elnur Aslanbəyli. Və onunla biz dəyişkən ziyalı mövqeyi barədə söhbətimizə başlayacaq indi. Hər vaxtınız xeyir, Elnur bəy. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün.
Təşəkkür edirəm, mən təşəkkür edirəm.
Və dinləyicilərin nəzərinə çatdırım ki, Bakı Dövlət Universitetindən Rafiq Əliyev olayı ilə bağlı mövqeyini bildirmiş, bəyanatlarla bildirmiş insanlardan heç birinin canlı yayımdakı talk show-da iştirakını təmin edə bilmədik. Onlara müraciətlərimizə imtina cavabı aldıq və Bakı Dövlət Universitetinin rəhbərliyindən də eyni cavablar alırıq. Abil Məhrəmovun seçkilərdə nümayəndəsi olmuş Abuzər Xələfovdan da xahiş etdik bizə, bizim efirimizə gəlməsini. O da imtina cavabı verdi. Yaşının çoxluğu ilə izah etdi bunu. Amma son günlərdə bizim mütəmadi müzakirə etdiyimiz bu mövzuda yeni gəlişmələr var. Yeni Müsavat qəzeti Bakı Dövlət Universitetinin Rafiq Əliyevin və Ziyalı Forumunun əleyhinə çıxış edən professorlarından bəzilərinin vaxtı ilə Heydər Əliyevin də əleyhinə çıxış etdiyini ortaya çıxarıb və Bakı Dövlət Universitetinin özünün qəzetində çap olunmuş bəyanatda imzaları olan professorlar indi Ziyalı Forumu adlanan qurumun və hökumətin tənqidinin əleyhinə çıxırlar. Bu yeni gəlişmələridir. Bu olayın ətrafında olan yeni gəlişmələrdir və ortaya sual çıxarır. Ziyalı mövqeyi dəyişkən olursa bu nə deməkdir? Və professorlar 10 ildən bir mövqelərini kəskin şəkildə dəyişirlərsə, bu nədən xəbər verir? Elnur Aslanbəyli, buyurun, sizin təəssüratlarınızı öyrənmək istəyirəm, ümumiyyətlə baş verənlərindən bağlı.
Xədicə xanım, əvvəla mən Azərbaycan ziyalısının dəyişkən mövqeyi haqqında təəccüblü danışmamağın tərəfdarıyam, çünki Azərbaycanın son 100 illik tarixi ümumiyyətlə Azərbaycan ziyalısının sürüşkən, dəyişkən, hər havaya uyğun oxumaq, oynamaq tarixçəsidir. Uzağa getmək lazım deyil. 18-ci il, 20-ci illər Demokratik Respublikanın qurulmasında, onun formalaşmasında, bu və digər formada iştirak olan Azərbaycan ziyalılarının 20-ci illərdən sonraki mövqeyinə baxsaq, xüsusən 30-cu illərdəki mövqeyinə baxsaq, biz Azərbaycan ziyalısının ümumiyyətlə xeyli dərəcədə həmişə öz atmosferinə, zamanın atmosferinə, zamanın ruhuna uyğunlaşmaq kimi xüsusi bir mərəzin olduğunu görərik və bunu da açıq etiraf eləmək lazımdır. 30-cu illərdə tutaq ki, Azərbaycanda bir xeyli ziyalının, şairin, yazıcının biz gülələnməyindən, represiya qurban olmağından danışırıq, amma etiraf eləmək lazımdır ki, onların içərisində belə götürəndə yalnız bir nəfər haqqında xüsusi olaraq qeyd eləmək lazımdır ki, o ümumiyyətlə mövqeyindən sapmadı heç vaxt və eyni düşündüklərini sona dək son nəfəsində davam elətdirdi. Bu, Hüseyin Cavid idi. Digərləri represiya qurbanı oldular. Bu və ya digər şəkildə represiyanın acılarını daddılar, güllələndilər, sürgün edildilər və yaxud sıradan, hər hansı formada sıradan çıxardılar, amma onlar tutaq ki müsavatçı damğasından repressiya qurbanına çevrilirdilər, amma çox maraqlıdır ki, məsələn onların yaradıcılarına biz baxanda görürük, onlar 20-ci illərin ortalarından başlayaraq Sovet Sosialist Respublikasını, bolşevizmi, onun Azərbaycanda həyata keçirmək istədikləri müxtəlif layihələri öyən kifayət qədər şeirlər, hekayələr, dram əsərləri yazmışdılar. Amma onlar da repressiya qurbanı oldular və biz onların hər birini təbii ki qiymətli adamlar hesab edirik Azərbaycan üçün. Amma Azərbaycan ziyalısının tutaq ki 30 il eyni 20 il eyni fikri, eyni həm tutaq ki demokratik cümhuriyyət dövründə, həm ondan sonraki dövrdə eyni fikri sona dək davam elətdirən, eyni prinsipləri sona dək aparan adam yəni biraz ədalət şəklində məsələ yanaşsaq Hüseyin Cavid oldu. Yəni heç bir halda öz müdafiə elədiyi dəyərlərdən çəkinmədi geri. Məsələn biz Mikayıl Müşfiq repressiya qurbanı oldu. Mikayıl Müşfiqi Sovet cəmiyyətinin, Sovet ədəbiyyatının
yəni həmin dövrdə belə repressiya qurbanı olan insanların arasında da Hüseyin Cavid tək idi demək istəyirsiniz.
Məncə tək idi. Çünki mən baxıram ki baxın Mikayıl Müşfiqin kifayət qədər sosializmi Lenini külün ram edilməsini vəsf edən şeirləri var. Tutaq ki Cəfər Cabbarlının qəfildən Sovet cəmiyyətinin tələblərinə uyğunlaşdırmağa cəhd edən əsərləri var. Şübhəsiz Cəfər Cabbarlı məsələn mənim üçün xüsusi nəhəng bir istedaddır, amma yəni Cəfər Cabbarlı da özündə bir təpər tapmaq istədi ki uyğunlaşsın o cəmiyyətə. İndi bu fiziki cəhətdən, özünün o mənəvi təlatümləri cəhətdən buna imkan vermədi, nə oldu, nə keçdi, amma ümumi belə götürəndə Azərbaycan ziyalısının həmişə belə bir problemi olub. Azərbaycan ziyalısı həmişə bir quruluşdan digər quruluşa çox asan şəkildə adaptasiya yoluna bilinən bir ziyalı tipidir. Müsavatçı ziyalılar 10 ildən sonra 20-ci illərin axırları, 30-cu illərdə çox asanla Sovet cəmiyyətinə adaptasiya olunurdu. O başqa bir şeydir ki, Barov onları bağışlayırdı ya bağışlamırdı. Amma bunlar adaptasiya olunmaq üçün əllərindən gələni eləyirdi.
Amma Elnur Bəbəkə seçim yox idi.
Əgər bir nümunə varsa, məsələn mən yenə deyirəm, Hüseyin Cavid heç vaxt müdafiə elədiyi prinsiplərə başdan ayaq xəyanət eləmədi. Hüseyin Cavidin məsələn mənim üçün ədəbiyyatşünaslıq nöqteyi nəzərindən mən bir ədəbiyyatçıyam, filoloqam. Hüseyin Cavidi tənqid eləmək üçün mənim kifayət ədəbiyyatşünaslıq filoloji nöqteyi nəzərindən kifayət qədər əsaslarım var. Amma ideoloji, şəxsiyyət tərəfindən öz prinsiplərinə sadiqlik baxımından Hüseyin Cavidi tənqid eləmək çox asan, çox çətin məsələdir. Və ümumiyyətlə mümkün məsələdir, çünki Hüseyin Cavid son ana qədər öz prinsiplərinə xəyanət eləmədi. Amma Azərbaycanda ikinci belə bir ziyalı, məsələn, Üzeyir Hacıbəyov əlbəttə ki, Azərbaycan tarixində əvəz olunmaz şəxsiyyətlərdən biridir. Amma mən həmişə bir şey fikirəm, yəni bir bəstəkar, bir insan iki bir-birindən daban-dabana zid sistemin, quruluşun himnini necə yaza bilər?
Elnur bəy, bir sual. Yəni, İllər gibi, Üzeyir Hacıbəyevə gətirdiniz məsələni, 10 illiklər keçdi, həmin o quruluş dəyişdi, biz yenidən dəyərləndirdik məsələləri, amma Üzeyir Hacıbəyev olaraq qaldı.
Şübhəsiz əlbəttə.
Sizcə, bugün siz tənqid edirsiniz bəzi ziyalıları mövqelərinə görə və s. Hökumətə tənqidi münasibəti müxtəlif olan insanları tənqid edirsiniz. Bəziləri sadəcə susurlar deyə tənqid edirsiniz onları. Sizcə, ümumiyyətlə, 10 illiklər sonra bunların əhəmiyyəti olacaqmı?
Şübhəsiz əhəmiyyət olacaq. Biz bu uzun bir zamanın müzakirəsidir. Mən həmişə də eyni fikri başından bəri də deyirəm. Nəyə görə mənası olacaq? Əvvəla, bugün Azərbaycan ziyasının susmağının heç bir bəraiyyəti, heç bir zaman olmayacaq.
Amma məhər Stalin dövründə var idi mi bəraiyyəti?
Stalin dövründə belə bir bəraiyyəti vardı. Stalin dövründə siz bayaq dediniz, ikinci bir seçim imkanı olmadığına görə vardı. Yəni,
amma ya siz onları da təftiş edirsiniz.
Yox, onları da təftiş edirik, amma mən yenə də deyirəm. Məsələn, mən Üzeyir Hacıbəyovun Azərbaycan musiqisi, Azərbaycan mədəniyyəti qarşısında xidmətlərini heç vaxt, yəni, belə deyək, inkar eləyə bilmərəm. Yəni Üzeyir Hacıbəyov Azərbaycan xalqının bəlkə də onun bədbəxtliyi Azərbaycanda dünyaya gəlməsi idi o onun.
Amma bir məsələ var. Müşfiqi də təftiş edirsiniz.
Mən Mikail Müşfiqi də deyirəm, amma ya, o mənada demirəm. Mən bayaq o söhbətin köşünə gəldim. Niyə Azərbaycan ziyalısının, mən dedim ki, Azərbaycan ziyalısının tarixinə baxdıqda Azərbaycan ziyalısının tarixi ümumiyyətlə sürüşkən, dəyişkən mövqelərdən ibarətdir. Mən bunun nümunələrini gətirmək üçün, yəni bu gün baxanda mən dedim ki, bu günə baxıb təəccüblənmək lazım deyil. Ümumiyyətlə son 100 illik tarix bunu gətirdi, çıxardı. Mən sadəcə olaraq niyə o dövrün təftiş eləyəndə, məsələn, Mikail Müşfiq şübhəsiz yüksək, yəni istedadlı bir adamıdır. Üzeyir Hacıbəyov zaten tartışmağa ehtiyac yoxdur. Onların bir bəraəti budur, çıxış yolu yoxdur. Baxmayaraq ki, ona da əks argument kimi Hüseyin Cavidi göstərmək olar. Amma bugün belədir məsələ. Bugün Azərbaycanda heç bir ziyalı, alim olsun, şair olsun, yazıçı olsun, hər hansı bir başqa sahənin adamı olsun, onun heç vaxt heç bir lüksü yoxdur ki, durub desin ki, mən ümumiyyətlə o vaxtlar neyə bilərdim? 19 yaşında Cabbar Savalanlı nümunəsinin olduğu ölkədə heç bir ziyalının bugünkü susmasının, yaltaqlığının, haqsızlığa, ədalətsizliyə don geyindirməyə çalışmasının, onu mallamasına çalışmasının, Peyğəmbər dastanı yazmasının, Yaşa Prezidentim Yaşa şeiri yazmasının, Heydər Əliyev görkəmli adamların həyatının silsiləsindən kitablar buraxmasının heç bir anlamı yoxdur. 19 yaşında Cabbar Savalanın nümunəsi var. Bugün həbsdə yatan onlarla insanın nümunəsi var. Bugün susmamağa davam edən, yazmağa davam edən, öz mövqeyini bu və ya digər formada çatdırmağa davam edən yazarların nümunəsi var. Çünki 10 ildən, 20 ildən, 30 ildən sonra bu adamlar, onların əvvələri durub desə ki, mənim babam, mən o vaxt neyə bilərdim falan isə, onların elə bir lüksü yoxdur. Çünki adamın gözünə çıxardıb bu nümunələri üzr istəyirəm. Soğallar, deyərlər ki, bu insanlar o vaxtlar 19 yaşında, məsələn, mən sizə bir şey deyim, bir adını çəkmək istəmirəm, bir tanınmış bir dəfə bir yazıçılardan biri dedi ki,
niyə çəkmək istəmirsiniz adını?
Rəhmətə getdiyi üçün çəkmək istəmirəm.
Nə olsun ki?
Dedi ki
nə olsun ki rəhmətə
getdi? Deyərəm mən sizə. Dedi ki, bilirsiniz, mən Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndə bilmirdim ki, belə olacaq. Mən onda dedim ki, necə olur o vaxtlar 92-ci ildə, 91-ci ildə Azərbaycanda 20 yaşında, 25 yaşında qəzet buraxan, yazılar yazan cavan jurnalistlər, yazarlar, filanlar var idi. Bunlar Heydər Əliyevin məsələn kim olduğunu, onun hakimiyyətə gəlişini Azərbaycana nələr vəd etdiyini onlar bilirdilər. Amma siz 60 yaşa gəlmiş bir adam, məsələn bunu bilmirdiniz. Yəni, bu adam, bugünkü ziyalıların belə bir lüksü yoxdur. 30-cu illərdəki ziyalıları biraz bəraət vermək olar da, yəni, məsələn, onların seçim imkanı nə idi, onlar başqa nəyə bilərdir. Amma bugünkü ziyalıların nə bir lüksü yoxdur.
Telefon xəttində Profesor Niyazi Mehdidir. Hər vaxtınız xeyir, Niyazi bəy.
Salam.
Bizi yaxşı işidə bilirsinizmi?
Necə?
Bizi yaxşı işidə bilirsinizmi?
Hə, mən sizi yaxşı işidirəm.
Biz də sizi yaxşı işidirik. Niyazi bəy, biz Rafiq Əliyev olayı, ziyalılar forumuna yönələn tənqidlər, bunun ardınca Bakı Dövlət Universitetinin professorlarının bəyanatı və bunun da ardınca həmin professorların vaxtı ilə başqa bəyanat imzalaması ilə bağlı müzakirə açmışıq. Amma Elnur bəy məsələyə biraz köklü yanaşdı. Dedi ki, Azərbaycanda Azərbaycan ziyalısının prinsipial mövqe göstərməsi ilə bağlı təcrübə çox kəsatdı. Dedi ki, tarixən bu belə olub və indi də belədir. Razılaşırsınızmı bu iddiayla?
Bilsin necədir, razılaşıram, bir tərəfdən razılaşıram. Ama bir tərəfdən yalnız çünki misal üçün İsa Qəmbəri Susanda biz getdim müəyyən ziyalılara, orada anlar və s. də vardı, xahiş elədik, qol çəkdilər. O faktlar da var. Amma ümumiyyətlə isə mən dəfələrlə yazmışam, bu ziyalılarla bağlı çox iddialı olmaq lazım deyil. Bu ziyalıları biz içeri vermişik, elə dinlə ki, orduda olan, nə bilim, orduda olan xüsus ləyəqət kodeksi olan qrupa çevirmişik. Məsələn, Çar ordusunda belə idi, Türk ordusu belə deyil. Orada ordu zabitlərinin kodeksi var ki, o kodeksi pozmaq özünü öldürməyə bərabər bir şey. Ziyalıları çevirmişik ona, ondan sonra da ondan çox şeyləri umurum. Dünyada inteligensiya deməli ixtirasıdır. Yəni ki, Rəhman bəzə bir yaxşılaşmış ki, ziyalı ağıl və mənəviyyatın bir yeri deməkdir. Amma ümumiyyətlə, sınav asılmaq, əzizim, ağıl və mənəviyyatın bir yer olması dünyada heç də normal vəziyyət deyil. Adamlar var ki, ağıldırlar, yaramazın biridir. Adamlar var ki, mənəvi adamlarlar, ağılları yoxdur. Yəni, ziyalı əgər ağıl və mənəviyyatı üçün adamdırsa, belə adamların sayı o qədər çox azdır ki, hər hansı bir diplomu olanın, hər hansı bir jurnalistin ziyalı sahibi sorulur, sən niyə belədən demək mümkün deyil. Və Xəlcə xanım, siz Avropa mənəvəsindəsiniz, siz bizim ki, ağıl və sər ziyalı qrupu deyilən bir şey deyəsən, çox bir yönlü yoxdur.
Yox, əslində orada belə bir, başqa bir qurum var.
İntellektuallar
və düşüncə insanları deyirlər buna. Yəni, inteligensiya mütəşəkkil bir qurum kimi yoxdur.
Onlar ingiliscə, hətta inteligent sözü işlədirlər, rusların mənasını işlədirlər. Amma ki, dediyin kimi, intellektual heç də bizim dediyimiz ziyalı deyil. Çünki ziyalı...
Amma Niyazi bəy,
açdığı kimi deməli intellektuallıq və işə gəlmə mənəviyyatdır.
Amma Niyazi bəy bir məsələ, yəni sırf qərb təcrübəsi ilə bağlı məsələyə aydınlıq gətirmək üçün. Deyək ki, Enola Fətullayevin həbsinə Azərbaycanda yazıçılar birliyinin mövqeyi bəllidir və İngiltərədən Pen Klubun mövqeyi, təsəvvür eləyin, aksiya keçirdiblər. Azərbaycanda Eynullah Fətullayevin azadlığa buraxılması üçün İngiliz Pen Klubunun üzvləri aksiya keçirdiblər. Və yəni oradakı Pen Klubun üzvləri bunu yəni hesab eləmirlər ki, onların işi ancaq yazıb pozmaqdır. Onlar hesab edirlər ki, həm də söz azadlığı üçün, dünyada söz azadlığı üçün mübarizə aparmaqdır onların işi.
Xəlcə xanım, mən yenə deyirəm, birincisi əvvəlcədən aydın olsun, çünki ola bilər ki, mən həm söhbətimiz başqa necə çıxdım mənə deyilin. Mən Rafiq Əliyevin o kaydırın çıxarılmasına bağlı, hətta işin konkret səbəblərini bilməsəm də, mən bilirəm ki, bizdə bir məhkəmə yoxdur ki, hakimiyyət arzulu işə qarışmasa o məhkəmə Rafiq Əliyev olsun, elinə qərar çıxasın. Mən bilirəm ki, ona görə də Rafiq Əliyevin məhkəmə arzulması olmadan belə Rafiq Əliyevin mən deməli pis deyirəm. Sonra universitetin professorlarının o cür yazıları, onunla bir şey qarışması, sən oturmuşsan universitetin işinə məşğul olacaqsan, sən işin içində deyilsin, Rafiq Əliyevin bağlı şey bilmirsən, komanda ilə yazsa, onu pis deyirəm mən. Məsələ aydın, yəni belə çıxmasın ki, mən kimisə tərhiyirəm. Amma mən nə demək istəyirəm? Azərbaycanın yanlış olduğu ki, bir dənə ziyalı mifi uydurublar və burada proqo obraz kimi, nə bilim, zərbini, mizəcəlli qoyublar. Sonra belə hesab edilir ki, belə çoxlu bizdə belə ziyalılar var ki, o proqo obrazını getirməliyərdir. Sonra təcrübələr ki, niyə bunlar reaksiya vermirlər? Əslində, bazı təcrübə ziyalılar yox, əhalinin 1000 dənə qatı da sual ki, niyə reaksiya vermirlər? Umaq olar. Yəni ki, o Pen Klub məsələsi biraz bir baş şeydir. Onların oturlar orada darıxırlar, şey edirlər, məsuliyyətləri yoxdur, qorxuları yoxdur və s. Burada biri işindən qorxur, biri işindən qorxur. Amma kişilər də var ki, işindən qorxmadan da fikrini deyirlər. Amma ümumiyyətlə isə problemimiz odur ki, cəmiyyətdə insan haqlarının pozulmasına böyük əksəda yoxdur. Bunun da səbəbi odur ki, cəmiyyətimizdə represivlik çox güclüdür. Deməli, hakimiyyətin deməli, təhlükəli, ərsinin təhlükəsi güclüdür. Bütün bunları görə də şeylər. İndi adamların hamısının onun olması isə niyə şey eləmirsən? Bəzən pisən edəcəkdir, Xəlcə xanım. Bəzən gərək özünü qeyd olasın ki, sonra deyəsən ki, sən niyə məhkim olmursan? Bəzən görürsün, bizdə, deməli, onu eləmirlər, başqalarını yumurlar. Mən fikir müştirdim.
Aha, anladım. Və yenə də fərqli mövqelər var. Mən bir daha yekun sadəcə bu hissəsinə vurmaq üçün. Elnur Rəstənbəylinin fikrincə ziyalının bugün susmaq deyə bir mövqedən çıxış, susma mövqesindən çıxış etməsi, yəni susma mövqeyi tutması ayıbdır. Haqqı yoxdur hesab edir. Niyazi Mehdi hesab edir ki, Nurastan Bəylinin misal üçün mövqe bundan bağlı tələbləri həddindən ziyadədir. Amma eyni zamanda ziyalının hökumətin sifarişi ilə hərəkətlərini pisləyir. Doğru mu yetim verdim?
Mən əsas mövqeyim odur ki, ziyalılarla bağlı illüzyə dolmuyun. İnsanla bağlı olun, ziyalı ilə bağlı yox.
Məncə bu sırf bu cümlədə hər ikiniz bir-birinizlə razılaşırsınız. Ziyalılarla bağlı illüziyalara qapılın.
Amma vətəndaşlar deyək göstərməlidir. Vətəndaşda olmalı ki, ay vətəndaş. Ziyalılara bir xüsus bir deməli privilegiyası olan nə qrupa kimi ondan kəlmək lazım deyil. O, hər hansı bir vətəndaşı yönəlilən bir şey ki, xahiş edirəm, yalvarıram, insan haqlarını pozanda böyük görkəmli alimi Kadim Xaranda siyasi motivləri görə buna pis deyil və s. bunu demək mümkündür. Amma ziyalılar xüsusi seçmək çünki onlarla bağlı çox lizid olmayadır.
Amma məsələ bundadır ki, ziyalıların özünün bir seçilmək iddiası var axı.
Çünki onlar normal ziyalı deyirlər də.
Onlar içəri girəndə adamların ayağa qalxmasını gözləyirlər.
O demədi ki, onların çox əslində ziyalı adını istifadə edirlər. Bu mikdən istifadə edirlər. Mikdən istifadə edirlər. Mən gen deyirəm, xüsusi bir kodeksi olan, nənə olan bizdə ziyalı, az ziyalı adı var ki, içində 1000 dənə qəribə adamla birləşiblər.
Aydın.
Əxlaq baxımından, ağıl baxımından birləşiblər. Onlardan belə ummaq düzgün deyil.
Amma mən istəyirəm ki, biz üçüncü mövqeyini də eşidək. Bugün müxbirimiz həmin o Bakı Dövlət Universitetinin professorlarından biri ilə söhbət edib, Yusif Seyidovla. Hansı ki, 91-ci ildə bir bəyanata imza atıb, indi bir başqa bəyanata imza atıb və dəyişkən mövqeydən xəbər verir ən azından. Görək ki, özü necə izah edib mövqeyinin belə dəyişkənliyini.
Bugünlərdə Bakı Dövlət Universitetinin bir qrup müəllimi Ziyalılar Forumuna müraciət ünvanladı. O cümlədən də siz, orada sizin də imzanız var idi. Yəni, mən istəyərdim ki, onu yəni sizin öz argumentlərinizi eşidib. Çünki sonradan bəzi müəllimlər imtina elədi öz imzalarından ki, bizə başqa variant göstərmişdilər. Bu, başqa bir müraciət idi. Nə zəruri eləyirdi bu müraciəti?
O, bəlkə də gəlir mən onda o variantı da baxam, bu variantı da baxam ki, bəzi müəllimlər deyir ki, dəyişib, bəlkə doğrudan da dəyişilib. Dəyişilibsə, o, neynəmək olar? Mən qazeti daha doğrusu, harada Azərbaycan qazetindədir. Mən oxumamışam, axı, oxumamış deyə bilmərəm nətərdir.
Ümumiyyətlə, siz o müraciəti niyə imza attınız? Nə idi sizi narahat edən ki, bax, ziyalılar forumuna müraciət elədiniz bir ziyalı kimi? Bax, o 245 müəllimdən biri kimi siz niyə müraciət edirdiniz?
Oxudum mən onu, mən yəni o ilk variantı, qazetdə çap olunmamış variantı. Orada belə çağırış var ki, gəlin, həm fikir olaq, ölkəmizə qulluq eləyək, əmin amanlıq istəyək, münaqişə olmasın, belə şeylər və səlam, orada kim nə deyib, filandı, belə şeylər yox idi. Elə dostluğa, yoldaşlığa, əmin amanlığa çağırış idi.
Yəni, orada Ziyalılar Forumunu, belə deyək ki, düşmən dəyirmanına süt döhməkdə günahlandıran notlar, ton yox idi.
Elə bir ciddi şey yox idi orada. Mən oxuduğumda elə bir ciddi şey yox idi.
Necə hesab edirsiniz? Ziyalılar Forumuna müraciət eləməyə niyə ehtiyac var idi ki? Yəni, onlar o ölkədə qarşı durma yaradırlar mı?
Düzü mənim o Ziyalılar Forumunla, onun mahiyyətindən xəbərim yoxdur ki, görüm o nə deyirlər, necə eləyirlər, onun mənası nədir, ideyası nədir, onlar nə deyirlər, ona ehtiraz da deyirlər. Mənim oxuduğum elədir ki, orada ciddi ehtiraz olmadığına görə mən də qol çəkdim ona. Qol çəkdiyim variantda, indi bəlkə də həmin variantdır, həmin variant deyil. Yəni belə onu həmişə qazetdə çap eləmək olar, hamı da onu deyər, orada bir şey yoxdur. Biz həmişə deyirik ki, gəlin ölkəbizdə əmin amanlıq olsun, münaqişə olmasın. Onu demək istəyirəm, elə, mən də yazılarımda elə deyirəm, hamı da elə deyir, hər bir belə yazında altından mən qol çəkməyə hazıram.
Yusuf mən, dediniz ki, Ziyalılar Forumunun hərəkətlərindən xəbərim yoxdur, yəni onların ideyasının.
Yoxdur, hə.
Bəs ideyasından xəbəriniz yoxdur, necə olur ki, onlara qarşı bir müraciəti imza atırsınız?
O, mənim oxuduğum müraciətdə onlara qarşı ciddi heç nə yox. Sadəcə olaraq o adı çəkilir. Adı çəkilir ki, müraciət olunur. Belə xüsusi qarşı durma, nə bilim, ehtiraz filan belə şeylər orada yox idi.
Bəs Rafiq Əliyevin işdən çıxarılmasına necə baxırsınız?
Bilmirəm, nə motivilə çıxarılıb onun. İşdən çıxarılıb o.
Bəli. Kafedra müdürlüyündən.
Mən onun motivilə. Öz ixtisasımız, zadımız tamam kənardır. Mən onun haqqında ciddi bir şey deyə bilmərəm. Və ondan görsünüz, sizdən eşidirəm ki, o işdən çıxarılıb.
Yusuf müəllim, bir məsələ. Demək, 1991-ci il sentyabrında bir qrup ziyalı Heydər Əliyevə müraciət edib. Onların arasında sizin də imzanız var. Həmin o müraciətdə...
Bu şeyləri qaldırmağa ehtiyac yoxdur. Orada çünki o məlum oldu ki, mən də onun haqqında bir neçə dənə məqalə yazdım. Məlum oldu ki, oradakıların bir iki adam yazıp doldurup ve oradakıların da çoxsunun ondan haberi yoktu. Əvəzindən qol çekipler adam. Onlar aydınlaşdı. O tezden onları kaldırmak belə uygunsuzluk görür. Televizyonda da çıxış elədilər. Gazette de yazdılar. Mən de məqaleler yazdım. Bir neçəsi oradakıların o zaman mən Heydər Əliyevi müdafiə edən cəmiyyət var idi. O cəmiyyətin Aqsaqqallar Şurasının üzvüydüm. O Aqsaqqallar Şurası da çıxış elədi. Bir intervyu verdi ki, yəni bunların bizim adımızdan belə şeylər düzəldiklər və biz bunları pisləyirik. O qazetdə də var, səs qazetində o zaman elə o zaman çıxdı. Ona görə də o şeyləri təzdən çağlamağa ehtiyac yoxdur.
Yəni ki, o prezident seçkilərlə bağlı siz müraciətə qol çəkməmişdiniz. Sizin adınızdan yox, istifadə eləmişdilər sadəcə
olaraq.
Əslində isə həmişə Heydər Əliyevi dəstəkləmişsiniz.
Mən dəstəkləmişəm. Nədir? Ali Sovetin sesiyasında Bayramov'un çıxışıdır zadını. Elə o zaman mən bir məqalə yazdım. Burada onu çap eləmədilər. Göndərdim Naxçıvanda çap eləmədilər. Böyük bir məqalə. Zadır Bayramov'un əleyhinə və o müxalifətin ümumiyyət əleyhinə. Əliyevin xeyrinə, Əliyevin tərəfində.
Bugün demək Azadlıq qəzetində bir yazı çıxıb, mən istərdim ona da sizin münasibətinizi öyrənim. Demək ki, Mahal İsmailoğlu, Azərbaycan qəzetinin keçmiş redaktoru deyir ki, vaxtı ilə 7 Naxçıvanlı alim demək Heydər Əliyevə qarşı belə bir müraciət ediblər. Söhbət 80-ci illərdən gəlir. Onlardan biri də siz olmuşsunuz və sonradan bunu Heydər Əliyev də bilib və sizi yanına çağırıbdır. Belə bir şey olubmu, elə bir məqalə olmuşdumu o vaxtda?
Yox.
Yusuf Bey, ümumiyyətlə ölkədə vəziyyəti necə qiymətləndirirsiniz? Beynəlxalq tənqidçilər deyirlər ki, Azərbaycanda söz azadlığı, fikir azadlığı sahəsində problem var. Bir ziyalı kimi...
Belə hesab edirəm ki, ölkəmizdə hər şey qaydasındadır. Əmin amanlıq var, sülh var, fikir azadlığı, söz azadlığı da var. Və indi belə, əgər belə olmasa, siz mənə heç belə sual verə bilməzdiniz. Minə qədər qazet çıxır. Və bu qazetlərin bir çoxu müxalifət qazetləridir. Ağızlarına gələndə yazırlar. Yəni, kim nə deyir onlara? Hamını da tənqid edirlər, vəzifədə olanları da tənqid edirlər, uydurma fikirlər də deyirlər, olmayanları da deyirlər, amma yenə də bunlara heç nə demirlər. Bu elə söz azadlığında prezident rayonlara gedir, rayonlarda nə qədər bir zaman rayonlara getmək olmurdu palçıq əlindən. Amma indi Allaha şükür, hər yan gözəl asfaltlanıb, parklar salınır, gözəlliklər, hər şey qaydasındadır. Axı, nəyə biz narazılıq eləyək? Ölkəmizin büdcəsi gəldikcə artır. Biraz qonşulara da baxmaq lazımdır. Bütün dünya ölkələrinə baxanda gör nə qədər böyük nailiyyətlər əldə eləmişik. Bunları gərək görəsən axı, 20 ildə belə yüksəliş, belə iri addım tarixdə olmayıb. Bəlkə də mən bilmirəm, az-az olubdur. Ona görə də sevinmək lazımdır.
Söz azadlığından danışırdınız, amma Azərbaycanda jurnalistlər həbs olunub zaman-zaman. İndi də bir baş redaktor həbslədi, bugün daha bir jurnalist 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum edildi. Rafiq Dağı var, yazar. O bıçaqlanıb, hələ ki, istintak gedir, amma versiyalardan biri budur ki, o yazdıqlarına görə bıçaqlanıb.
Mən tanımıram onu. İndi mən bu faktlar əlaqədar demirəm. Amma bizdə çox adamlar cinayət eləyib, həbs olunub. Tez o cinayətin üstünü bastırmaq üçün ona siyasi ad veriblər.
Rüstəm İbrahim Bəyovu təbii ki tanıyırsınız. Bu yaxınlarda müraciət elədi Azərbaycan ziyalılarına. Dedi ki, Azərbaycan elə bir vəziyyətə çatıb ki, daha susmaq olmaz. Ziyalılara müraciət elədi. Siz nə cavab verərdiniz ona?
Hüseyin İbrahimov.
Rüstəm İbrahim Bəyov.
Rüstəm. Onların biraz işi, onların əvvəlki o söhbətlərini zaddaha da mən oxumuşam, elita məsələsi ilə filan. Onların da özlərinin mövqeyi var da, nə deyim, o işə qarışmıram. Mən o mövqeləri haqlı hesab eləmirəm.
Siməm, təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
Bu Yusif Seyidov idi. Yusif Seyidov həmin o professorlardandır ki, onun iddialara görə imzası dayanır 91-ci ildə Heydər Əliyevə qarşı imzalanan bəyanatda və indi imzası dayanırdı Ziyalılar Forumunun əleyhinə olan bəyanatda. Və nə dediyini də eşitdik. O hər iki halda xəbərim yoxdur, tənqidləri görmədiyini deyir o bəyanatda. Birinci bəyanata ümumiyyətlə adının salınmasının təxribat olduğunu.
Xəzərhan, burada bir, çox bir çirkin bir şey var. bu adam professordur, bunun başına zorap örüblər. Buna bir, bu deyir ki, mənim qol çəkdiyim bəyanatla sizin dediğiniz bəyanat arasında fərq var. Orada elə bir şey yoxdur. Bunun başına zorap örüblər, bu hələ məsələdən xəbəri yoxdur. Bu hələ də bu cür bu adamı, yaşlı bir adamdır, mən bilirəm, filologdur. Bu, bunun başına belə bir oyun gətiriblər. Bu hələ də məsələdən xəbərsiz kimi danışır. Yəni hələ də, yəni insan bir saxtakarlıqla üzləşib, bunu da məcburdur deməyə. Deyir ki, mənim qol çəkdiyim müraciətdə belə ifadələr yox idi. Tənqid yox idi. Və bunu belə bir saxtakarlığa məcbur ediblər. Bu hələ də işin məsələnin mahiyyətindən bu adamın hələ də xəbəri yoxdur. Yəni artıq bunun dediyi fikirlərə nədir belə hörmət göstərmək mümkündür. Bu məsələnin bir başqa tərəfidir. Bir də bir məqamda deyim, əvvəlki müraciətlər, sonrakı müraciətlər, yəni qarşılaşdırma, eyni adamları müxtəlif dövrlərdə, müxtəlif fikirlər səslənir. Bunun üçün heç bir gedib müraciət adı axtarmaya ehtiyac yoxdur. Məsələn, Azərbaycanda bugün hakimiyyətin rupor kimi istifadə elədiyi adamların böyük əksəriyyəti, haradasa 80-90% vaxtı ilə xalq cəbhəsinin sıralarında olmuş, Heydər Əliyev haqqında ən kəskin yazıları yazmış və yaxud Müsavat Partiyasında olmuş, İsa Qəmbərin qarşısında sinəsini sipər eləmiş adamlar. Məsələn, Nizami Cəfərov bu hakimiyyətin ən belə ağır situasiyalarda ideoloji şey kimi istifadə elədiyi adamlardan biridir. Bu adam vaxt vardı, 92-ci ildə sinəsini sipər eləyib İsa Qəmbər haqqında yazılara cavab verirdi. Məsələn, Şəfaət Çobanoğlu'nun yazısına bu adam İsa Qəmbər tənqid edən yazısına cavab yazıb. Bugün Şəfaət Çobanoğlu eynən sərbəst şəkildə, azad şəkildə öz düşündüyü fikirləri müdafiə eləməkdədir. Amma dünən Şəfaət Çobanoğlu'nu İsa Qəmbər Şəfaət Çobanoğlu'dan müdafiə edən adam bugün İsa Qəmbərin üstünə gələn tutaq ki, bir dəstənin iştirakçısıdır. Yəni, bu cür adamlar, yəni bunların yeyib bəyanatlarını da eşləməyə ehtiyac yoxdur ki, bunların hamısı bir məqam deyim, lap əvvələ gedək. Məsələn,
çox uzağa getməyək, çünki mən istəyirəm Niyazi bəyin də təəssüratını eşidəm Yusif Seydovun dedikləri ilə bağlı. Niyazi bəy, buyurun.
Yusif Seydov mənim müəllimlərimdən olubdu. Deyəsəm, yadına dönə dərs deyib deməyibdi.
Amma bizim hamımıza onun kitabından dərs deyiblər.
Doğrudan. İndi o məharətlə vəziyyətdən çıxmağa çalışdı. Mən də nə deyə bilərəm, mən də. Əslindən baxsan, o dedi ki, şeydi, onun adını salıblar, iştirak eləmədi. Bu sübut eləmək üçün əlində faktları yoxdur. Əlində faktları yoxdur. Onun üçün də nə deyə bilərəm, qoca kişidir də.
Amma ki, belə çıxır ki, onun adından yenidən bir bəyanat imzalanıb.
Düzdür, gərək o vaxt.
Amma indi də deyir ki, xəbərim yoxdur, orada tənqid var idi. Belə
yəni, indi yaxşı vəziyyətə deyil. Deyək, o vaxt əgər bunun da oradan da adını salmışdılarsa, gərək o etirazını bildirəkdir mətbuatda ki, mənim adını salıblar, çapda salıblar. İndi o vaxt onu eləməyibdir, indi də bunu eləmir. Yəni, çəkini demək ki, qəzildə olanla əslində onu göstərilən eyni deyilin deyil, yəni xəbər yoxdur. Onun üçün mən bununla bağlı, mən əsas problemin, əsas istiqamətlərini dediyim, konkret adamla bağlı bir çətin, gərək insanın ürəyinə də bu fil toxumu olmaq, gərək araşdırsan, biləsən.
Niyə toxuna bilmirsiniz ki? Niyəcə bəy, çox maraqlıdır. Bax, bayaq deyirdiniz ki, illüziya olmasın, ziyalı da adi vətəndaşdır. Niyə toxunmayasınız ki?
Təcrü xanım, mən başım çox işləri, çox vaxtı belə olub ki, vaxtı ilə jurnalistik deyiləndə olub ki, işi araşdırmadan, deməli, öz ideoloji mövqeyi ilə reaksiya vermişəm, sonra görmüşəm ki, adamın haqsı yerini verən toxunmuşam. Bu məsələ gənciliyin məndə də olubdur. İndi mən fikirləşirəm ki, bəzi şeyləri gərək araşdırasan, ondan sonra fikir deyəsən. Mən deyə bilərəm ki, ümumiyyətlə deyə bilərəm ki, o adam ki, bir dəfə Heydər Əliyevin əliyinə bəndi qol çəkir, sonra deməli, onun oğlunun tərəfindən deməli, şeyə qol çəkir, bu düzgün şeydir, mənəvi cəhətdən ləyəqətli şeydir bu. Amma indi bu dediyimə, bu adamın uzun olması məsələsini mən geri araşdırım.
Aydındır. Amma ki,
Mən başa düşmədim. Ümumiyyətlə, Niyazi bəy, onun nəyin, yəni bu araşdırılması şey ortadadır. Adam ölkədə söz azadlığının yüksək səviyyədə olmasından danışır. Seydov. Söz azadlığının yüksək səviyyədə olmasından danışır. Arxasınca məlum olur ki, bu adamın əvəzindən söz deyiblər. Bunu da buna özündən xəbərsiz qol çəkdiriblər. Yəni ortada çox çirkin bir mənzərə var. Yəni bu artıq bu situasiyaya qiymət vermək üçün hansı araşdırma ehtiyac var? Adam mənə, deyir ki,
mənə sual verilsəydi ki, bu adam deyir ki, ölkədə fikir azadlığı yüksək səviyyədədir, bu düzdürmü, ona mən cavab verə bilərdim. Amma bu adam o vaxtı Heydər Əliyevin əleyhinə o bəyanatındadır, ona qol çəkib, yox çəkməyibdir, adını salıblar. Onu mən deyirəm. O ki, qaldı onun cəmiyyətimizlə bağlı müəyyən fikirlərdir. Onun sualını verin mənə, onu artıq mən araşdırmadan da öz reaksiyamı verə bilərəm.
Mən hər halda dedikləri ilə bağlı sizin təəssüratınızı soruşdum, ümumi təəssüratınızı soruşdum. İstəyirsiniz, əlavəniz varsa buyurun. Yəni
fikir azadlığı ilə bağlı bu adamların mənim bir sözüm var. Azərbaycanda, deməli, situasiya nədən ibarət? Azərbaycanda müəyyən bir dairə var ki, insan dairəsi və deməli, mətbu orqanların dairəsi var ki, bu dairəyə hakimiyyət tərəfindən icazə və adamlara da aiddir. Bəlkə də adamların içində elə mən özüm də daxiləm. Onların müəyyən mənada barışıblar ki, bunlar fikirlərini deyəcəklər. Hərdən birdən bunlardan kimsə tuturlar, amma ümumiyyətlə bunu barışıblar və lazım da olanda deyirlər ki, ölkədə fikir azadlığı var və bizim o müəllim də müəllim kimi adamlar düşünənlərə də bəhanə verirlər ki, fikir azadlığı var, sən mənə bu söz dedin və s. Amma ki, fikir azadlığı heç də təkcə demək deyil. Fikir azadlığı üçün şərtlərin biri odur ki, fikir azadlığını təmin edən mətbuat orqanlarının maliyyə imkanları elə olsun ki, onlar deməli geniş inkişaf elə bilsinlər. Azərbaycanda
azad dövriyyəsi olsun. Müxalifətlə
bağlı reklamlara repressiyada reklam versələr və s. deməli sonra elektron mediada şərait yoxdur. Onun üçün də 100 nəfər adam, 2 nəfər adamın icazə verilmiş adamların deməli cürətlə fikir deməsi hələn Azərbaycan fikir azadlığı demək deyil.
Və
yəni, sizin radiyonu demək istəyirəm ki, dar bir dairəyə demokratiyanın prinsiplərinə verilən icazələr, xarici gitməyə imkan verirlər, danışma imkan verirlər, o demək deyil ki, ölkədə bütünlükdə fikir azadlığı var, ölkədə bütünlükdə demokratiya var.
Elnur Bey, bir sual. Sizdə belə bir təəssürat varmı ki, və yaxud razılaşırsınızmı ki, bu iddia ilə Sovet İttifaqı dövründə azadlıqlar daha məhdud idi, daha az imkan var idi fikri ifadə etmək üçün və bugünkü situasiya müqayisədə bugünkü o dövrü görmüş insanlara daha yaxşı görünür və onların mövqeləri də bundan, onlar da öz mövqelərində bundan çıxış edirlər.
Mən bayağısında bir şey dedim, ki, Sovet dövründə tutaq ki, seçim imkanı yox idi. Bunları insanlara şeydir, başa düşmək olardı o vaxtlar. Hamının kolxoz qayda qanunlarından, kollektiv şəkildə etirazlarını, nə bilim, bəyanatlarını, müraciətlərini, iclaslarını başa düşmək olardı. Biz, Xəzi xanım, burada mən məsələn əslində kökünü nədən demək istəyirəm? Məsələn, bizdə ziyallar forumu şeyə qalxanda, bu zəlzələ, bunu bizim bəzi dostlarımız zəlzələ kimi filan qələmə verdilər. Mən əslində bir şey deyim, mən bunu nə cür izah eləmək istədim? Mən demək istədiyim o idi ki, Azərbaycan ziyalısı həmişə öz maraqlarına toxunanda danışmağa başlayır. Əslində, Sovet dövründəki ziyalılar da mən sizə deyim bir çox situasiyalarda yetərincə etiraz edən adamlar olublar. Məsələn, Azərbaycan xalq şairləri istənilən halda, istənilən raykom katibini bagaja qoya bilirdilər. İstənilən nazirlər naziri bagaja qoya bilərdilər. İstənilən nazirin torbasını tikə bilərdilər, istənilən nazirin başını yiyə bilərdilər. Necə ola bilərdi? Bir xalq şairi gedirdi bir rayonun birinə, icra raykom katibi onun üzünə biraz yaxşı xoş baxmasaydı, onu bugün bulağın başına, sabah dağın başına, birisi gün bir başqa, sabah o gedib, yəni biz onların xatirələrindən belə bunları oxuyuruq. Nə qədər adamlar deyirlər ki, mən getdim filan yerə, bir də raykom katibini iki gün tapa bilmədik, qayıtdıq, gəldik, biz Həyat Kəndi qəzetində belə bir məqalə yazdıq, ertəsi gün raykom katibini işdən azad elədilər. Yəni, Azərbaycan ziyalısının ümumiyyətlə heç vaxt icra başçısı, nazir, Azərbaycan ziyalısının heç vaxt komitə sədri problemi olmayıb. Azərbaycan ziyalısı həmişə komitə sədrinə, nazirə, icra başçısına badalaq vurmağı bacarıb, onlara bir tərt bir söz deməyə həmişə bacarıb. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycan ziyalısı heç vaxt sistemə qarşı mübarizə aparmağı bacarmayıb. Problemin kökü bundadır. Azərbaycan ziyalısı heç vaxt sistemlə döyüşməyib. Onu belə deyək, əhatə eləyən mühitlə ona qarşı onun içərisində olduğu rejimlə, sistemlə mübarizə aparmaq Azərbaycan ziyalı.
Amma həmişə etiraf açısından. İndi bu ziyalılar forumunda səslənən fikirlər bu sistemlə mübarizə deyilmi?
Xeyl, mən bunu sistemlə mübarizə hesab eləmirəm.
Niyə?
Nəyə görə sistemlə mübarizə hesab eləmirəm? Birincisi, sistemlə mübarizənin özü ümumiyyətlə sistemli şəkildə olmalıdır. Baxın, 15-20 nəfər yığıl. Mən bilirsiniz, bu mövzuda bir dəfə yazdım və bir dəfə də bir şey polemikaya qoşuldum. Arxasını şey gətirdilər. Mehdiyevin yazarı gətirdilər, köşə yazarı gətirdilər. Mən ümumiyyətlə məhdəl qaldım. Belə çıxır ki, biz əslində hakimiyyət tərəfindəki iki qanadın davasındakı bir tərəfik. Tənqid eləsək Paşayevin yazarı oluruq. Ziyalıları müdafiə eləsək Paşayevin yazarı oluruq. Əleyhinə gəlsək Mehdiyevin yazarı oluruq. Yəni mən belə bir absurd bir şey
görürəm. Amma bu kiminsə verdiyi qiymətdir. Yəni
mən nəyə gətirirəm? O bizim niyə gəlir? Əslində əgər mübarizə özü sistemli olsa, bundan kimlərsə kütlələr, orada hansısa politoloqlar, ideoloqlar, qəzetlərdə əndirabadi şərtçilər peyda olub. Agentliklərdə, saytlarda, Facebookda əndirabadi şeylər, şərhçilər, yorumçular, hakimiyyət daxil proseslərdən xəbər verən münəccimlər peyda olublar. Bunlar belə bir mənzərə yaradıblar Azərbaycanda.
Amma Elnur bəy, siz indicə belə bir iddia səsləndirdiniz ki, Ziyalılar Forumu bu hakimiyyət daxili qruplaşmalardan birinə xidmət edir.
Yox, mən onu demədim.
Yəni sözünüzdən sistemsiz, belə çıxdı.
Yox, dedim ki, sistemsiz mübarizənin nəticəsidir ki, danışan adamlar istənilən halda bunu sistemsiz niyə görə deyirəm danışma? Biziz, əgər siz Azərbaycanda bir şeylərin doğru olmadığı qənaətindəsiniz. Məsələn, təhsildə fikirləşirsiniz ki, təhsil doğru deyil, ölkə uçuruma gedir, nə bilim, belə geçsə biz acdıq, səfalət, cəhalət içində boğulacaq. Amma ümumi bütün bunların baş verməsini, bunu yad planetlər mi törədir Azərbaycanda?
Yəni, sizin sözünüz budur ki, ziyalı zəhmət çəksin, ad çəksin.
Mən deyirəm ki, əgər sən, məsələn, Rüstəm İbrahimbəyov deyir ki, biz həkim deyilik, biz ağrıyıq. Rüstəm İbrahimbəyov, məsələ burasında ki, Rüstəm İbrahimbəyov həmişə onun üçün nəsə düz olmayan da ağrımağa başlayır. Rüstəm İbrahimbəyov ki, ağrı deyil, qarın ağrısıdır.
Amma bu normaldir, insanlar belədir. İnsanlar özləri üçün.
O zaman, Azərbaycanın...
Sadəcə sizdə daha tez başlayıb
ağrımağa. 18 illik, Azərbaycanın 18 illik tarixi var. Azərbaycanın 18 illik tarixində bu qədər məşəqqətlərdən keçmiş adamlar var. Bunlar 18 il bizdən əvvəlkilərin, sonra bizim ağzımızdan vurmaqla məşğul olublar.
Bir məsələ. Problemlər, Azərbaycanda olan problemləri şəxsi ailəsinin, şəxsi çevrəsinin nümunəsində hiss edən adamlar var və şəxsi çevrəsinin, şəxsi ailəsinin nümunəsində hiss etməyən adamlar var. Bunu inkar eləmirsiniz yəqin ki. Var belə bir təbəqələşmə Azərbaycan. Sayı məhdud olan, amma bu adını çəkdiyiniz adamların bir çoxu məhz o adamlardandır ki, onlar o şəxsi ailələrinin, şəxsi çevrələrinin nümunəsində bunu hiss etmirlər. Məsələn, Rüstəm İbrahimbəyov kimi. Siz o adamlardansınız ki, şəxsi ailələrinin, şəxsi çevrələrinin nümunəsində bunu daha tez, bəlkə də elə lap əvvəldən hiss edib. İndi onların da haqqı varmı ki, sizə desin ki, siz də öz qarın ağrınızdan danışırsınız, sadəcə siz bu qarın ağrısını bizdən daha tez hiss etmişsiniz?
Mən bir nümunə çəkim, Xəzər xanım. Məsələn, Füzulinin bütün yaradıcılığını oxuyun. Mən ona görə dedim ki, Azərbaycan ziyalısının əsl gerçək mahiyyətini anlamaq üçün biz hələ bir xeyli əvvələ getməliyik. Füzulinin bütün yaradıcılığını oxuyun. Yar üçün göz yaşı tökən, küçələrə, səhralara düşən piran bir adam. Biz Füzulinin dövründə, Füzulinin dilindən rüşvət olduğunu nə vaxt öyrənirik? Füzulinin özünə pul vermək lazımdır, pul almalıdır, pulunu ala bilmir. Füzuli pulunu almağın arxasında gedir. Bunu salam verir orada. Salamını almırlar, yəni axçasının bir hissəsini rüşvət kimi istəyirlər. Füzuli onda şikayətnamə yazmağa başlayır, şikayət eləməyə başlayır. Mən əslində bunu izah eləməyə, Azərbaycan ziyalısı, təbiət etibarilə və tarix etibarilə.
Siz də daxil olmuşsunuz.
Həmişə, mən bir şey deyim, mən Azərbaycan, məsələn, mən 10 ildir ancaq yazı yazmağı, jurnalistikada, məsələn, nə müxbirlik eləmişəm, filan eləmişəm, filan eləmişəm. 10 ildir ancaq bildiklerimi ya, ama bu adamların mesela mən bir şeydim, mən 50 dəfədə 100 dəfədə mən gedib qumbara bağlayıb bir korrupsiyoner olsun dağıtsam belə mənim üçün bu belə bir xalq üçün belə bir adam varlığın yoxun mənası yoxdur. Bu adamlar amma Azərbaycan cəmiyyətində bir təbəqəçi adamlar var. Bunlar ictimai maraqlı ictimaiyyətin üzərində, cəmiyyət üzərindəki nüfuzlarından istifadə edib çox şeylər qazanıblar. Amma bu gün deyib deyirlər ki, biz yaldan çox şey umursunuz. Xeyr olanda siz cəmaatdan niyə kitablarınızın oxunmasını istəyirsiniz?
Çünki kitab maraqlıdır məsələn.
Ya siz adamlara, əgər adamlar baxıb görürlərsə ki, Əkrəm Əlisti kitabında bir başqa cürdür, həyatında bir başqa cürdür. Siz o insanları nə tər Azərbaycan...
Amma zaten yazıçılıq bir təxəyyül peşəsidir. Mən özür istəyirəm, dinləyici var telefon xəttində, onu eşidək. Buyurun.
Salam, Natiq Cavadın.
Hər vaxtınız xeyir, Natiq bəy.
Mən dostum Elnur bəy də, Niyazi bəy də salamlayıram.
Sağ olun.
Bizim Elnur bəy bildirir ki, Azərbaycan ziyalısı tarixi baxımından döyüş müstəsinə qarşı mən fakt ad çəkəcəm. Niyə biz unuduruq? Məsələn, Asfata. 70-ci illərdə onun başına gətirilənlər hamıya məlumdur. Niyə bunu demirlər bu günləri? 80-ci illərdə də məlumdur. Ailəsini dağıtdılar, ev dustaq elədilər, dəlixanaya dans apardılar. Və o sistemə qarşı döyüşdü və açıq şəkildə dedi ki, marksizm nədir? Sosializm nədir? İkinci, 93-cü ilə məndə müsahibəsi var Asifatanın müxalifət qəzetini. Demişdi ki, Heydər Əliyev ətrafında 91-lər yanında dedi ki, Heydər Əliyev ətrafında yaranan bu haiküy Azərbaycanı fəlakətə aparacaq. Bunu Asifata deyirdi.
Natiq qardaşım,
Sadəcə dinləyicilər üçün aydın olsun deyə Natiq Cavadlı özü də bir müddət yəni Asif Ata ocağının davamçılarından olub, sadəcə bu məlumatı da verir.
Asif Ata, Natiq indi daha yaxşı da bilər onu. Yəni başa düşürəm, Asif Atanın təbii heç kim bir dönəm üçün imkan eləmir, amma Asif Atanın bir dönəmi vardı, Asif Atanın Asif Ata əl öptürürdü şeylərini, tələbələrini. Yəni, Natiq indi burada elə bir şey, elə bir vurğu, bu tamam başqa müzakirə mövzusudur.
Aydındır. Mən dinləyicilərin yenə ismarçılarını oxumaq istəyirəm. Dinləyici yazır, Altay yazır ki, Elnur bəy, sizcə belə tipli yazılar yazanları, yəni bu bəyanatı imzalayan professorlar nəzərdə tutur. İş verən adlandırmaq ədalət baxımından düzdürmü? Belə bu qələmun insanların cəmiyyətdə başı aşağı gəzməməsi. Özü o demək deyilmi ki, cəmiyyətimiz murdarlaşmışdır? Belə bir ismarçı yazır.
Azərbaycan cəmiyyəti qətiyyən murdarlaşıbsa deyilməyib. Azərbaycan cəmiyyətini bu yerlərə, Azərbaycanın ictimai, siyasi fikrinin öndə olan adamları gətirdilər, çıxartdılar Azərbaycan cəmiyyətini bu yerə. Biz bunlardan həmişə ikiyüzlülük, riyakarlıq gördük. Yəni, bunu artıq deməsək nə olacaq, desək nə olacaq? Ya, qardaşım, bu adamların biz əsərlərində bir cür gördük, həyatda bir cür gördük, siyasətdə bir şey gedik, təhərədə mahnı oxuyan gördük, təhərədən düşəndə jurnalist döydürən, öldürən gördük.
Vaxtımız, yani, vaxtımız məhduddur, Elnur bəy. Yenə bir dinləyici imza qoymayıb, yazır ki, biz vergi ödəyirik, ziyalılar, maaş alırlar, zəhmət çəksinlər, bizim yaxşı bilmədiyimiz məsələlərdən bizi hal eləsinlər və hadisələri qabaqlasınlar. Ya da o maaşlarından imtina etsinlər, belə yazır, amma bilmirəm, ziyalılıq üçün ayrıca maaş verilirmi. Və daha bir dinləyici...
Yatıra bilində bir 30 adam o şey, dövlətin maaşını alır.
Daha bir dinləyici Zamiq Məhmətli yazır ki, biz ziyalı məsələsini lazım olandan biraz çox şişirtmirikmi? Bu daha çox şərq ölkələrindəki Aqsaqqallar Şurasına bənziyir. İctimai rəyi ifadə etmək üçün Aqsaqqallar Şurasına ehtiyacımız yoxdur. Dünyanın mədəni ölkələrində bu vəzifəni ictimai təşkilatlar, vətəndaş birlikləri, jurnalistlər və hətta həmkarlar ittifaqları öz üzərlərinə götürürlər. Aqsaqqallar Şurasını əvəz edən ziyalılardan çox şey gözləməyimiz, onlardan bu qədər çox ummağımız və küsməyimiz onu göstərir ki, biz Azərbaycan xalqı olaraq şəxsiyyətə pərəstiş edən şahsevən şərq xalqıyıq. Fərdlərdən nəsə gözləyirik. belə yazır. Yaşar yazır ki, əgər ölkədə bu qədər haqsızlıq, insan haqlarının pozulması, söz azadlığının pozulması, günahsız adamların gülünc ittihamlarla həbs olunması, insanların mülkiyyətinin qanunsuz əlindən alınması və s. göz önündədirsə və professor deyirsə ki, mən imza etdiyim sənəd dəyişdirilib və ziyalı adlandırdığınız adamlardan heç bir reaksiya yoxdursa, onların ziyalılığından danışmaq olarmı? Deməli, bu adamları ziyalı deyərək müzakirə etmək nə qədər məntiqlidir. Yaşar belə yazır və vaxtımız bu yerdə sona gəldi, çatdı. Mən təşəkkür edirəm Elnur Aslanbəyliyə də, Niyazi Mehdiyə də təşəkkür edirəm müzakirədə iştirak etdikləri üçün. Hər halda bu müzakirədə müzakirənin ziyalı və cəmiyyət ziyalı və hökumət kontekstində gedən müzakirənin bu seriyasında ziyalılar da payını aldılar. Beləcə, növbəti saatda əziz dinləyicilər, verilişimiz davam edəcək. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.